Check your local TV listings and join the conversation each week with our voices on
Ni saa saba mchana katika studio za sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa tatu usiku wa Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Patrick Nduimana. Rais mteule wa Marekani Joe Biden atamtambulisha hadharani Merrick Garland, jaji katika mahakama ya rufaa ambayo wa Republican hawakutaka kumpitisha mwaka wa 2016 kuwa jaji wa mahakama ya juu Marekani. Sasa atakuwa mwanasheria mkuu kuongoza wizara ya sheria nchini Marekani katika utawala wake mpya, timu ya mpito ya Biden imesema leo. Garland mwenye umri wa miaka 68 amehudumu miaka 23 kama jaji wa mahakama ya rufaa huko Washington, lakini alikuja kujulikana kitaifa wakati rais wa zamani Barack Obama alipomteua kwenye mahakama ya juu nchini katika mwaka wake wa mwisho madarakani. Vyama vya upinzani nchini Ivory Coast leo vimesema vitashiriki kwenye uchaguzi wa bunge unaopangwa kufanyika tarehe 6 Machi, hatua ambayo itapunguza mivutano ya kisiasa baada ya mapambano yaliyosababisha vifo kati ya upinzani na vyombo vya usalama. Uchaguzi wa rais wa tarehe 31 Oktoba ambao ulisusiwa na upinzani uligubikwa na ghasia pamoja na mgomo wa kiraia na watu kadhaa walipoteza maisha. Muungano wa vyama vya upinzani na mitandao ya upinzani imetangaza rasmi kwamba watashiriki katika uchaguzi ujao, amesema msemaji wa muungano huo George Arma Wegnen. Vyama vikuu vya upinzani PDCI na FPI ni wanachama wa muungano huo. Muungano wetu utakwenda mbele kwa mshikamano na mkakati wa kuwaweka pamoja wadau wote ili kukizuia chama tawala cha RHDP ambacho kinataka kuchukua madaraka yote na kuutisha umma, ameongeza Wegnen. RHDP ni chama cha rais Alassane Ouattara aliyepata ushindi wa kishindo kwenye uchaguzi wa tarehe 31 Oktoba baada ya upinzani kususia uchaguzi huo. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Ghana Akufo-Addo ameapishwa rasmi kwa muhula wa pili madarakani siku moja baada ya kutokea vurugu bungeni. Akufo-Addo alimshinda mpinzani wake rais wa zamani John Mahama katika uchaguzi uliofanyika mwezi Desemba na ambao ulikuwa na ushindani mkali sana. Wabunge wa Ghana ambao walichaguliwa hivi karibuni walipigana bungeni baada ya kukosa kukubaliana namna ya kumteua spika. Uchaguzi wa spika ulikuwa umepangwa kufanyika kwa njia ya siri, lakini wabunge kutoka chama kinachotawala cha New Patriotic NPP walikuwa wakionyesha hadharani waliyempigia kura, jambo ambalo liliwakera wabunge wa upinzani. Wakati mmoja mbunge wa chama kinachotawala alichukua karatasi za kupigia kura kwa lazima wakati uchaguzi ulikuwa unaendelea na hivyo kuzua mgogoro. Polisi wenye silaha na wanajeshi wameitwa bungeni katika juhudi za kurejesha utulivu. Ugawaji wa chanjo ya COVID-19 ya bei nafuu chini ya mpango wa COVAX unaosimamiwa na shirika la afya duniani WHO ili kusaidia nchi zenye kipato cha chini unaweza kuanza mwezi huu, mkurugenzi anayehusika na masuala ya kinga kwenye WHO Kate O'Brien amesema leo. Tunahitaji dola bilioni 7 ili kutoa chanjo za kutosha kwa mataifa hayo katika mwaka huu 2021. Mpango wa COVAX umekwisha kusanya karibu dola bilioni 6 kati ya bilioni 7, amesema Kate. Kwa hiyo mpango huo utapata zaidi ya dozi bilioni 2 za chanjo. Tutaanza kutoa chanjo hizo pengine mwishoni mwa Januari, la sivyo zitatolewa mapema mwezi Februari au katikati ya Februari, ameongeza. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema hii leo kwamba Marekani huenda kawawekea vikwazo wale wote waliohusika na kukamatwa kwa zaidi ya watu 50 jijini Hong Kong na itampeleka balozi wake kwenye Umoja wa Mataifa kwa ajili ya kuitetea Taiwan. Tangazo hilo limesababisha hasira mjini Beijing na kutangaza ulipizaji kisasi. Pompeo amesema amekerwa kutokana na kukamatwa kwa raia wa Kimarekani ikiwa sehemu ya kukamatwa watu hao, akiongezea kusema kwamba Marekani haitovumilia kukamatwa kiholela na kubugudhiwa kwa raia wake. Polisi wa Hong Kong waliwakamata watu 53 wakati wa msako wa alfajiri dhidi ya watetezi wa demokrasia jana, katika msako mkubwa kuwahi kushuhudiwa tangu mwaka jana pale China ilipopitisha sheria za usalama ambazo wapinzani wanasema zina lengo la kuzima upinzani kwenye koloni hilo la zamani la Uingereza. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia masuala yanayogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua kuchimba na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangazia kurasimishwa kwa ushindi wa mdemokrat Joe Biden kama rais wa 46 wa Marekani, baada ya saa kadhaa za kucheleweshwa kwa shughuli hiyo jana. Na ni nini hasa kilipelekea kucheleweshwa huko? Na katika sehemu ya pili, tutamulika mahusiano ya kidiplomasia kati ya China na Tanzania, wakati waziri wa mambo ya nje wa China akianza ziara rasmi nchini Tanzania. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Mridhi. Hapa Marekani, idara ya upelelezi ya hapa Marekani, FBI, imeanza uchunguzi wa matukio ya jana hapa mjini Washington DC yaliyopelekea maafa na uharibifu wa mali ndani na nje ya majengo ya bunge, muda mfupi baada ya mchakato wa utaratibu wa kuidhinisha kura za wajumbe maalum ili kurasimisha ushindi wa rais mteule Joe Biden. Lakini kabla hatujaingia kwa masuala ya jana, nikupashe mengine ya hivi karibuni kabisa. Viongozi mbalimbali wa kisiasa, wakiwa ni pamoja na wale wa chama cha Republican hapa Marekani, wanatoa wito wa uchunguzi wa kina kufanyika, wengine wakitaka Rais Trump achukuliwe hatua za kinidhamu ili matukio kama ya jana yasije yakarudiwa tena. Trump anashutumiwa kwamba aliunga mkono waandamanaji waliozua hasia na hali ya taharuki kwenye majengo ya bunge. Tayari akaunti zake za mitandao ya kijamii zimedhibitiwa. Na muda mfupi uliopita, mkurugenzi mkuu wa kampuni inayomiliki mtandao maarufu wa Facebook, Mark Zuckerberg, ametangaza kwamba akaunti za Trump zimesitishwa kwa kipindi kisichojulikana, wakati hata baadhi ya wandani wa karibu kabisa na rais huyo wakieleza kutamaushwa kwao na matukio ya jana. Lakini tulifikaje hapa? Hali ya taharuki ilitanda hapa mjini Washington muda mfupi baada ya vikao vya baraza la Senate na lile la wawakilishi kuanza, ambapo wakati huo huo Rais Donald Trump alikuwa amemaliza kuwahutubia wafuasi wake kwenye bustani iliyo nje kidogo ya ikulu. Wavamizi walivunja madirisha, kupanda ukuta na kuingia ndani ya majengo ya bunge na kusababisha wawakilishi kuondolewa kwa haraka kutoka kwa majengo hayo. Ni matukio ambayo yalipeperushwa na vituo vya televisheni, kuripotiwa na vituo vya redio na kupitia mitandao ya kijamii, ambayo Wamarekani wengi hawakutarajia kwamba wangeshuhudia ndani ya nchi yao. Makamu wa rais Mike Pence, aliyekuwa anaongoza kikao hicho, aliondolewa mara moja na walinzi wa usalama wa rais kupitia njia za chini kwa chini za jengo hilo. Matukio ya Jumatano yalianza kwa mkusanyiko wa amani wa watu walokuwa wakipinga matokeo ya uchaguzi wa rais wa mwezi Novemba mwaka jana, na waliokuwa wakisubiri kuhutubiwa na Rais Donald Trump. Takriban maili moja kutoka eneo walipokusanyika, kikao cha pamoja cha baraza la wawakilishi na lile la Senate kilikuwa kikiendelea, kikifuata utaratibu wa kuidhinisha kura za wajumbe maalum kutoka majimbo mbalimbali. Lakini Rais Donald Trump alikuwa na mawazo tofauti.
We will never give up, we will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft.
Hatutakubali kwamba tulishindwa. Hatutakubali kuwa tulishindwa. Haitatoka. Hauwezi kukubali kwamba umeshindwa wakati kuna wizi uliofanyika.
Trump aliwataka wafuasi wake kwenda hadi kwenye majengo ya bunge kuandamana na kupinga matokeo ya uchaguzi huo. Walipokuwa wakielekea huko, walikabiliana na maafisa wa polisi, wakaingia kwa nguvu kwenye jengo ambako vikao hivyo vilikuwa vikiendelea na kupelekea wawakilishi kutoroka. Ingawa si mara ya kwanza kwa maandamano ya amani kugeuka na kuwa ghasia, hizi za jana zilikuwa tofauti mno. Liam Donovan ni mwanaharakati wa chama cha Republican.
What's unheard of is having Kile ambacho ni cha kustaajabisha ni kuona watu wakivamia majengo ya bunge, kuvunja madirisha na kuvamia maafisi. Hilo ni jambo la kutisha kulitizama.
Usiku ulipoingia, katazo la kutoka nje usiku mjini Washington lilianza kutekelezwa, huku nchi nzima ikibaki kushangaa, kujaribu kutafakari ni nini kilisababisha hali kama hiyo ambayo haijawahi kushuhudiwa katika historia ya nchi hii. Utaratibu wa kuidhinisha matokeo ya uchaguzi wa rais kwa kawaida ni sherehe inayofanyika ndani ya bunge kama hatua ya mwisho ya kuidhinisha rasmi matokeo ya wajumbe wa uchaguzi. Licha ya kwamba baadaye usiku wa wakilishi walirejelea majukumu yao na hatimaye kumuidhinisha Joe Biden kama rais ajaye wa Marekani, matukio ya jana Jumatano ambapo vyombo vya habari vinaripoti kwamba pia yalipelekea vifo kadhaa, doa ambalo linaingia kwenye vitabu vya historia na wachambuzi wanasema litasalia mle kwa muda mrefu ujao. Lakini licha ya mamia ya wafuasi wa Trump kuvamia bunge na kupambana na maafisa wa usalama, wabunge wa vyama vyote viwili walirudi tena Jumatano usiku na kuendelea kupokea hisabu za kura za majimbo za kurasimisha matokeo ya wajumbe wa uchaguzi kwa ushindi wa kura za wajumbe 306 za Biden, huku Donald Trump akipata 232. Wajumbe kadhaa katika mabaraza ya Senate na wawakilishi walijitoa katika juhudi za kupinga uthibitishaji wa matokeo baada ya vurugu zilizotokea hiyo jana. Makamu rais Mike Pence alikuwa wa kwanza kuzungumza katika kikao hicho cha pamoja cha mabaraza yote mawili kama rais wa baraza la Senate baada ya kuahirishwa kwa muda. Viongozi wa vyama vyote viwili na wabunge kwa ujumla wamelaani uvamizi huo ambao haujawahi kushuhudiwa katika historia ya hapa Marekani kama ambavyo tumekuwa tukisema. Naye rais mteule Joe Biden alihutubia taifa na kulaani ghasia zilizotokea, akisema kwamba ameshtushwa mno na kusikitishwa na tukio hilo.
This is not dissent, it's disorder, it's chaos, borders on sedition.
Wanasiasa, wachambuzi na sehemu kubwa ya Wamarekani wanamlaumu Rais Trump kwa kuchochea wafuasi wake na kusababisha ghasia hizo. Viongozi mbalimbali wa dunia pia wamesema wameshtushwa mno na matukio ya Jumatano na kulaani uvamizi wa bunge la Marekani. Sasa tuungane na mchambuzi wa masuala ya siasa za hapa Marekani, Profesa Fulbert Namwamba. Yuko katika jimbo la Maryland mjini Salisbury. Yeye amekuwa akifuatilia matukio ya hapa na pale, hasa hapa mjini Washington na hiyo jana na hivi leo. Kwanza kabisa, Profesa Namwamba, tueleze kama yale yaliyotokea jana yamewahi kushuhudiwa katika historia ya nchi hii, na kama yalishuhudiwa ilikuwa ni katika mazingira gani?
Mwisho ilipotokea ni wakati Marekani ilikuwa vitani na Uingereza, na jeshi la Uingereza likaingia na kuchoma mijengo ya Congress, ya bunge la Congress. Tangu Waingereza waondoke halijafanyika, wamekufuru kabisa, manake bunge la Congress ndilo hekalu la demokrasia duniani.
Na ikizingatiwa kwamba zimesalia siku 13 hivi kuapishwa kwa rais mpya, rais mteule Joe Biden, hili kimwelo kama msomi, unadhani kwamba ni mchakato ambao unaweza kuendelea kukiwa kumesalia muda mfupi namna hiyo?
La, huo mchakato hautafuatwa. Lakini kusema kweli, kulikuwa na mikutano, mawaziri wa zamani wa ulinzi, maafisa wakubwa wa jeshi na wakubwa wengine hata wa chama cha Republican, ambapo ilikuwa likifikiriwa. Na wakati makamu wa rais Pence alipokuwa anasimamia kuidhinishwa kwa Joe Biden na kukawa na vurugu, nafikiri ilikuwa inapangwa vile. Kwa hivyo rais Trump kukubali kuwa ameshindwa, ni jana tu amekubali kuwa ameshindwa, alikuwa anaona kuwa walikuwa wanaenda kufuata mchakato huo huo. Lakini vile amekubali kuwa ameshindwa na atatoka madarakani, na fikiri watafuata itifaki iliyopo, na wakifuata itifaki iliyopo, huo mchakato hautafanyika.
Sasa tuangalie basi kuelekea kwa tarehe 20, tarehe muhimu hiyo ambapo rais mteule Joe Biden anatarajiwa kuapishwa kama rais wa Marekani. Kwa upande wa rais Donald Trump, jinsi ambavyo umekuwa ukifuatilia mienendo yake na labda matamshi yake au kauli zake. Unadhani kwamba atahudhuria hafla hiyo?
Atahudhuria. Mara ya kwanza nilifikiri kuwa hata hudhuria, lakini na vile sisi tuwajua kwa hafuati itifaki yoyote. Lakini wakati huwa akiangalia sasa taswira yake imeharibika kabisa jana. Taswira yake imeharibika, na akifikiria ni kwa miaka ya usoni kumbukizi yake haitakuwa nzuri kabisa. Kwa hivyo nafikiri yeye atafuata hii itifaki kujaribu kutoa doa jeusi kwenye taswira yake.
Umalizie na hatua ambazo huenda zikachukuliwa. Anaye muda mfupi uliopita alikuwa na mtazama waziri wa usalama wa ndani ambaye ni anakaimu kwa sasa, akieleza kwamba watachukuliwa hatua kali wale ambao watagunduliwa kwamba walikuwa ama walihusika katika yale machafuko, zile hasi ambazo zilishuhudiwa hapa jana. Swali hapa ni kwa nini, kwanza kabisa ni kwa nini unadhani ilichukua muda mrefu kwa maafisa wa usalama kwenda kukua pale kwanza kabisa, na ile hali ya taharuki ilikuwa imeanza kutanda kabla ya tukio hili? Kwa nini hakukuwa na maafisa wa kutosha wa usalama kuzuia hali hii?
Wengi sasa wanafikiria kuwa kulikuwa na mpangilio au mpango uliofanywa, na kuwa wale maafisa hawakuwepo wa kutosha wa walinda usalama wa bunge la Congress. Ni kama mtu fulani hakutoa amri wawekwe pale. Pia mayor wa Washington DC aliombwa aletewe majeshi ya National Guard, ambayo huwa kamanda wake yuko kwenye serikali kuu, na wale askari wa National Guard hawakuwepo kamwe. Halafu anasema kuwa askari wa Metropolitan Police ambao wako chini ya mayor hawana idhini ya kuingia kwenye bunge la Congress. Kwa hivyo ni kama ulikuwa kitu kimepangwa.
Lakini tukimalizia, profesa, ni kwamba nimeona nakala sasa hivi tunavyozungumza na iangalia nakala ya hotuba ambayo anatarajiwa kutoa rais mteule Joe Biden leo wakati akitangaza ni nani ambaye anamteua kama waziri wake au ama mwanasheria mkuu wa Marekani. Na hapa anaeleza kwamba itasisitizwa katika hotuba hiyo kwamba utawala wake utachukua au utaendelea kuchukulia pahali ambapo utawala huu mwingine utakuwa umeacha, kuwachukulia, kuwaadhibu hawa ambao walihusika. Unadhani kutakuwa na tofauti yoyote kati ya sasa na wakati anaapishwa, na labda adhabu itakuwa ni kali zaidi ama watachukua hatua kali zaidi wakati ameapishwa kuliko itakavyokuwa kuanzia sasa kufikia tarehe 20? Kwa haraka haraka,
wale walioingia kwenye bunge na kukaa kwa kiti cha spika na kukufuru kiti cha spika, na kuna mwingine aliyekalia kiti cha makamu wa rais, hao watapata adhabu kubwa. La ajabu ni lile au la utata ni wale waliowatuma na wale waliochochea. Hapo sina hakika na sina imani kuwa wachochezi wataadhibiwa.
Shukran sana Profesa Fulbert na Mwamba. Msikilizaji, Profesa na Mwamba ni mchambuzi wa siasa za hapa Marekani, amezungumza nasi kwa njia ya simu kutoka mjini Salisbury, jimbo la Maryland, hapa tu karibu na Washington DC, na ndiye anayetufungia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani. Tukirejea, tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Na karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu ni BMJ Mridhi, na kama nilivyokuarifu ni kwamba tunaangalia mahusiano ya kidiplomasia kati ya Tanzania na China, ambapo waziri wa mambo ya nje wa China yuko ziarani nchini Tanzania. Na ili kupata mengi zaidi kuhusu ni nini kinachoendelea, tuungane na mwandishi wetu nchini Tanzania katika mji wa Dar es Salaam, George Jogopa.
Naam, shukrani BMJ kutoka Washington. Waziri wa mambo nchi za nje wa China Wang Ke leo ameanza ziara ya siku mbili nchini Tanzania, ziara ambayo wachambuzi wa mambo wanaona kwamba ni sehemu ya juhudi za utawala wa Beijing kuzidi kuwa karibu na mataifa ya Afrika. Kwa miaka mingi China imekuwa ikijitambulisha kama mshirika mwema kwa Afrika, ingawa hatua yake hiyo imekuwa ikikosolewa vikali na nchi za magharibi ambazo zinaona kwamba China inazidi kujipenyeza katika mataifa ya Afrika kwa shabaha ya kutaka kuvuna rasilimali zinazopatikana katika bara hili Afrika. Nchini Tanzania kwa upande wake, mwanadiplomasia huyo wa China aliambatana na ujumbe wake amelakiwa na Rais John Magufuli aliyeko huko Chato, na baadaye wamekuwa na mazungumzo ya faragha. Waziri wa mashauri wa kigeni wa Tanzania Profesa Palamagamba Kabudi anasema ziara ya kiongozi huyo ni ushuhuda tosha namna mataifa hayo yalianzisha uhusiano wa kidiplomasia hata miaka 55 iliyopita, namna yanavyoendelea kushibana.
Uhusiano kati ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jamhuri ya Watu wa China ni uhusiano wa kihistoria ambao mwaka huu tunatimiza miaka 55 toka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jamhuri ya Watu wa China ilipotiliana mkataba saini mkataba wa urafiki, yani Sino-Tanzania-Friendship Treaty, ambao ulisainiwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alipotembelea China kwa mwaliko wa aliyekuwa kiongozi wa nchi ya China, mwenyekiti Mao Zedong. Lakini ziara hii ya waziri wa mambo ya nje China Wang Yi pia ni muhimu kwa sababu tunakuja mara tu baada ya mazungumzo ya simu kati ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli na rais wa Jamhuri ya China Mheshimiwa Xi Jinping, ambao walifanyika tarehe 15 Desemba mwaka huu kwa njia ya simu. Na viongozi wetu hawa wawili walijadili mambo mengi yanayohusu Tanzania na China katika uhusiano wetu, uwe ni uhusiano wa kindugu na kirafiki katika maeneo mbalimbali, lakini pia pamoja na biashara na uwekezaji, lakini pia katika maeneo ambayo Tanzania na China tunasimama pamoja katika siasa za kimataifa, ikiwa ni pamoja na mabadiliko ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa.
Pamoja na mambo mengine, Wang anatarajia kutia saini makubaliano ambayo yataiwezesha China kutoa msaada kwa ajili ya kugharimia ujenzi wa reli ya kisasa, yani SGR. Na mchambuzi wa masuala ya kimataifa Innocent Show kutoka chuo cha diplomasia na mahusiano ya kimataifa cha jijini Dar es Salaam anasema hilo halishangazi kwa vile China imekuwa ikijiweka karibu mno na nchi za Afrika katika ujenzi wa sekta za miundombinu.
China ni partner mkubwa sana katika maendeleo ya ujenzi na miundombinu na mikopo nafuu na transport technology, yani kuhamisha teknolojia kutoka China kuja Afrika. China kama nchi ambayo ni tajiri namba mbili duniani ni muhimu sana katika Afrika. China ndio nchi pekee duniani yenye kutoa mikopo nafuu na mingi na kwa pesa nyingi kabisa kwa bara hili la Afrika. Kwa hiyo China inazidi hata Benki ya Dunia na IMF katika kutoa mikopo mingi ambayo ni nafuu katika nchi za Afrika. Kwa hiyo China ni partner mkubwa sana katika maendeleo ya kiuchumi, ya kisosho na kisiasa katika Afrika. Vile vile hii ni nafasi nzuri sana kwa China pamoja na Afrika kufanya mashirikiano ya mikakati ya ambayo tunaita Belt and Silk Initiative au mipango ya infrastructure au mipango ya miundombinu ya dunia kuanzia Asia na kuanzia Afrika na kwa nchi zote za dunia. Hiyo Belt and Silk Initiative ni mpango mzima wa infrastructure au miundombinu.
Mwanadiplomasia huyo ambaye anahitimisha ziara yake kesho Ijumaa kwa kutembelea maeneo kadhaa amekuwa na mazungumzo na Rais John Magufuli, ambaye tangu aingie madarakani miaka 6 iliyopita hajafanya ziara yote nje ya Afrika. Ziara Wang wenda ikaakisi nukta mpya, hasa baada ya pande hizo mbili kushindwa kukubaliana katika mkataba uliotiwa saini wakati wa utawala uliopita wa ujenzi wa bandari ya Bagamoyo. Utawala wa Rais Magufuli ulifutilia mbali mkataba huo ukisema ulikuwa na dosari nyingi ambazo nyingine zingesababisha hasara Tanzania. Hali hiyo ilizusha hali ya sintofahamu kwa pande zote mbili, ingawa wakati fulani China kujaribu kuanzisha mazungumzo kutaka kufua upya mkataba huo, lakini utawala Magufuli uliendelea kutia ngumu ukidai kwamba sehemu kubwa vipengele vyake vilikuwa vina maslahi kwa uchumi wa Tanzania. Wachambuzi wanasema kwamba huenda ziara ya waziri huyo wa mashauri kigeni wa China ikawa ni sehemu ya kujaribu kufufua upya mazungumzo kuhusiana na ujenzi wa bandari hiyo iliyotajwa kama ingekamilika ingekuwa kitovu cha biashara kwa nchi za Afrika Mashariki na Kati.
Anakuja kwanza waziri wa mambo ya nje anakuja kumpongeza Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania kwa ushindi mkubwa aliyopata mwaka uliopita 2020, na sasa hii au sasa hivi ni mwaka 2021. Kwa hiyo anakuja kumpongeza, lakini na vile vile unajua kwamba Tanzania na Magufuli wanaendelea kufanya ujenzi wa sehemu nyingi sana Tanzania, madaraja, mbwa ya umeme, barabara na miundo mbinu ya aina zote. Sasa hiyo kitu kinaitwa Silk and Belt Initiative ni mpango mzima wa miundombinu au infrastructure ambao zote hizo zinakuwa financed mara nyingi na hizo nchi zenyewe za Afrika. Ma Tanzania imefinance miradi yake mingi, lakini vile vile ikishirikiana na nchi za nje, na mmoja wapo mkubwa pati na mkubwa sana ni China. Kwa hiyo hapo wanaweza wakakaa pale Chato na Rais Magufuli pamoja na waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi wakaongea mambo ambayo yanahusiana na mambo kama hayo. Lakini vile vile unakumbuka kwamba Tanzania ilitia mkataba wa kufanya mkataba na China Tanzania wa kujenga bandari ya Bagamoyo ambayo ingekuwa ni kubwa kabisa kwenye ile eneo hapa la East Africa na Kati. Kwa hiyo alipoingia Rais Magufuli madarakani 2015 alisimamisha mkataba huu wa ujenzi wa hii bandari. Sasa alivyosimamisha kwa sababu aliona kwamba ile mkataba haikwenda na matakwa au haitakuwa na faida katika Tanzania. Tanzania haitafaidika katika huu mpango mzima wa hii bandari. Kwa hiyo Rais Magufuli akausimamisha huu mpango wote wa ujenzi wa hii bandari, akasuspend hiyo mkataba. Lakini katika diplomasia tunasema hakuna kitu ambacho kinashindikana watu kukaa chini wakaongea. Kwa hiyo mazungumzo inawezekana kwamba mazungumzo ya ujenzi wa bandari ya Bagamoyo yanaweza yakaongelewa pale Chato yakihusisha Dodoma na Beijing na kuweza kupata makubaliano mazuri, pengine ujenzi wa bandari ya Bagamoyo katika siku zijazo unaweza ukaanza kama watu hawa wawili wataelewana na watakubaliana kwamba sasa huu ujenzi utanufaisha Tanzania na vile vile utanufaisha China.
Kwa kiasi kikubwa, ziara ya kiongozi wa China nchini Tanzania sio jambo la kusajabisha sana, kwa vile pande hizo mbili zimekuwa na urafiki wa chanda na pete kiasi hata wakati fulani Tanzania imewahi kuisaidia China kurejea katika baraza la usalama la Umoja wa Mataifa.
Mheshimiwa Rais Jinping, kwa salamu zake za pongezi kwa Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwa ushindi aliopata wakati wa uchaguzi mkuu mwaka huu. Kali pia kwa msemaji wa serikali ya China na serikali ya China yenyewe ambao wakati wote wa uchaguzi ilisisitiza kwamba Tanzania ni taifa huru lisiingiliwe katika mambo yake. Ziara hii ni ziara ya urafiki.
Nam, waziri wa mashauri ya kigeni wa China Wang yuko barani Afrika akijadiliana na viongozi wa bara hili. Na mpaka hapo nakamilisha sehemu ya kwa undani na kurejesha kwa mwenzangu BMJ Murithi aliyoko huko Washington. Kwaheri kutoka Dar es Salaam.
Shukran sana mwenzangu George Jogopa ukiwa hapo Dar es Salaam. Msikilizaji, hapo ndo tunafika mwisho wa kipindi chetu cha kwa undani hivi leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kutayarisha kipindi hiki na kukipeperusha, ikiwa ni pamoja na msimamizi mkuu Mwamoyo Hamza, mwelekezi Saida Hamdun, jina langu ni BMJ Mridhi, bila kumsahau mwenzangu Jafar Mjasiri Kutoka hapa Washington, mimi sina cha ziada ila kukutakia usiku mwema. Tuonane hiyo kesho panapo majaliwa.